Starptautiskā drošība, miers, demokrātijas stiprināšana un to, kā izskaust pasaulē ar vien milzīgo pret konkrētu dzimumu vērstu vardarbību, ir daži no jautājumiem, kur šajās dienās apspriež ārlietu ministrs un augstākā ranga diplomātis no daudzām pasaules valstīm, gan Eiropas, gan Āfrikas, gan arī Latviņa Amerikas un viņa vidū arī Eiropas Savienības augstā pārstāvā ārlietās Federika Mogherini. Pat labāk pasaulē ir 30 valstis, kurās ārlietu ministrs ir sievietes, taču daudzos pasaules reģionos sieviešu loma politikā arvien ir ļoti ierobežota vai nemaz nav iespējama. Konferences dalībnieces arī nolika ziedus pie Monreālas Politehniskā institūta, kur vēl 1989. Gadā bruņots noziedznieks vērsa uzbrukumu tieši pret sievietēm šajā mācību iestādē un nogalināja teju 30 cilvēku.